K-1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, leo ikiwa ni Ijumaa Januari 15 mwaka 2021. Wengine wanakuambia furahi day. Haya basi, nakukaribisha kwenye matangazo haya sehemu nyingine, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Alright kabisa, na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, nikikukaribisha katika matangazo haya VOA Express. Leo tunazo ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Uganda. Tutakuwa pia na kipengele cha jicho letu, bila kusahau yanayojiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Vile vile kuna taarifa kuhusu huko DRC, jeshi la FARDC limefanikiwa kuzima mauaji yaliyokuwa yamepangwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF. Bila kusahau leo tutakuwa na burudani na michezo, maana mambo ya Ijumaa haya, pamoja na burudani ya muziki.
Basi bila kuchelewa tuanzie huko Uganda, ambapo kura zinaendelea kuhesabiwa nchini humo, huku matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi yakimwonyesha rais wa muda mrefu Yoweri Museveni akiongoza kwa zaidi ya 60% ya kura. Hata hivyo, mpinzani wake mkuu Robert Chagulani, maarufu Bobby Wine, amepinga vikali matokeo hayo na kusema kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa kwenye kituo cha tume ya uchaguzi cha Chambogo, na hapa anaanza kwa kueleza hali halisi ya mambo.
Na nipo katika kituo cha taifa cha kupeperusha matokeo ya urais nchini Uganda, Kampala, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Byabakama Mugenyi anaeleza kwamba tume itaendelea kutoa taarifa jinsi matokeo ya urais yanavyoendelea kuingia. Na mpaka sasa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ni mwaniaji wa urais kwa tiketi ya National Resistance Movement, anaongoza kwa zaidi ya 64.2%, akifuatiwa na mpinzani wake wa karibu ambaye ni Bobby Wine, Robert Spencer Mushagulanyi, kwa 28.5%.
Na Wandera, umenidokezea kwamba Bobby Wine mwenyewe amekataa matokeo hayo. Na sasa swali hapa ni je, anakataa kwa sababu labda yale mengi ya yale yametangazwa ni kutoka kwa ngome yake, au anakataa kwa sababu zipi?
Anaeleza kwamba ana taarifa kwamba kuna kuibiwa kura kunakoendelea katika maeneo mengi ambayo ni ngome yake. Japo tume ya uchaguzi haielezi ni wapi ambapo matokeo haya yanatoka, Bobby Wine anaeleza kwamba ni vigumu sana kwa tume ya uchaguzi kuthibitisha kwamba haya matokeo yanayosomwa ni matokeo yanayomulika hali halisi kutoka vituo vya kupigia kura.
Hebu tumsikilize mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapo Uganda, Simon Byabakama, kama alivyozungumza. Najua Wandera ulikuwa kwenye kikao ambako alizungumza, lakini tumsikie alafu nikuulize swali.
The shutdown of the internet does not or has not affected the transmission of our results. I think I explained that as much.
Naam, hapo anazungumzia kuhusu mtandao wa internet na kwamba hauku wazuia kwa njia yoyote wao kutekeleza kazi zao wala kupata matokeo kama inavyofaa. Lakini kwa picha nzima hiyo ya kufungwa kwa mtandao hapo Wandera, wakati mwenyekiti akisema hayo, kwingineko kuko vipi? Watu wanasema kwamba mawasiliano yamewazuia kwa njia yoyote kutekeleza wajibu wao, au maafisa kutekeleza wajibu wao. Umesikia nini?
Naam, hilo swala amelizungumzia Bobby Wine, na akaeleza kwamba kutoku hapo kwa mtandao wa internet ni makusudi tu ya kujaribu kuiba kura, na anaeleza kwamba hii inafanywa kimakusudi kwa sababu hawataki macho ya ulimwengu kujua kinachoendelea nchini Uganda.
Lini tutarajie basi matokeo kutangazwa rasmi kumjua ni nani hasa mshindi wa wazi hasa katika uchaguzi wa urais?
Bila shaka kesho asubuhi tutakuwa na mwanga sasa wa kujua ni nani ambaye tayari ndio rais wa Uganda. Lakini tume ya uchaguzi inaeleza kwamba itatangaza rasmi matokeo ya urais Jumamosi saa 10:30. Kwa hivyo tunataraji kwamba kufika hapo basi tutakuwa tumefahamu ni nani ambaye anaibuka kidedea. na ishara bado zipo tu kwamba katika vituo vingi ambavyo vimepeperusha matokeo yake, ishara zipo, kwanza dalili zinaanza kuonesha ni nani ambaye huenda akatangazwa kuwa rais wa Uganda. Lakini tume ya uchaguzi inaeleza kwamba mpaka kesho saa 10:30 tutaweza kufahamu mbivu na mbichi katika uchaguzi huu wa urais nchini Uganda.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza na VOA Express kutoka mjini Kampala.
Haya basi, na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaripotiwa kwamba huko Beni Mwenda, eneo la Rwenzori, jeshi la Kongo FARDC lilifanikiwa kuzima mauaji yaliyokuwa yamepangwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF. Jeshi hilo limewaokoa watoto na wanawake wakati wa mashambulizi ya Mwenda. Mwandishi wetu Seri Malivika yuko eneo la Mwenda na taarifa zaidi.
Jeshi letu weku rakazana sana, wanatumika, wanafanya kazi, na kama waraia wakukufa wengi ni ajili tu ya jeshi.
Wananchi hapa katika kijiji cha Mwenda, sekta ya Rwenzori, chini ya mlima mrefu wa Rwenzori unaoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, baada ya kuokolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Jeshi lilipigana sana, jeshi litukia na mgongo, jeshi lichukua watoto ambao walibaki kwa mgini.
Hii ni baada ya waasi kuingia mgini wakiwa na silaha nzito nzito. Lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiwa makini, nalo linatumia nguvu. Na kuzuia mauaji hayo baada ya waasi kuua wananchi wawili na wengine wawili kujeruhiwa kwa risasi.
Paramanzo tuliambia tunaenda pita mpori tike. Tuenda tokelea tena mbalabala, ndo tulifata balabala tike, tuenda fika fazi defense, tunelezea pale jeshi. Ndio marama tunasikia masasi nanzalia tena kule, kwesi tunapona. Tuti Mungu ashukuriwe sana kukiafika hapa karibu na star. Ndio
lugha ambazo zinazungumziwa ni risasi.
Otakuna!
Mwenyewe nikiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaingia katika ambush.
Sasa tuko katika eneo la Mwenda ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF ambao wameingia kwa saa za mchana katika mji huu. Na unavyosikiliza ni kwamba hii ni mirindimo na milio ya risasi mbalimbali kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila sehemu, lakini wamehakikisha kwamba wanalinda wananchi ambao wako mjini na wanaendelea kupambana na wasi ambao wanakimbia huku kwenye misitu, ambako ni vigumu sisi kuweza kupeleka kamera yetu kwa sababu risasi sasa zinaendelea.
Hapa wananchi wengi wanakimbilia katika kambi ya jeshi la Kongo.
Askari yetu kabisa, Mungu aiongeze tu nguvu tu iendelee hivi kabisa, wanatusaidia sana.
Yaani leo mmepona kabisa?
Leo tunapona sana, mimi nashukuru Mungu. Sitarudia shamba tena sasa hivi mpaka tunda ikala tu, Mungu ndio atanisaidia kama nipate chakula na muna gani.
Sasa unaonaje hii kitendo? Unaona wanajeshi wanaleta watoto na mamao hata hayuko.
Mimi naona kabisa Mungu awabariki sana, aongezie nguvu kabisa. Asante sana, mimi nashukuru sana kuona kitendo wametendea watoto wadogo hao.
Utafahamu kwamba ADF imekuwa ikishambulia vijiji vya sekta ya Rwenzori na kusababisha wananchi wengi kukimbia kutoka eneo la Mwenda, hali ikiwa imerudi tulivu. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika.
Asante sana Oscar Malivika. Na kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuungane na mwenzangu Patrick Ndwimana kwa habari muhimu za dunia.
Chini ya wiki moja kabla ya rais mteule wa Marekani Joe Biden kuapishwa, maafisa wanaendelea kuimarisha usalama mjini Washington ambako sherehe za kuapishwa zitafanyika. Ni kufuatia shambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani lililofanywa wiki iliyopita na wafuasi wa rais Donald Trump na kusababisha vifo vya watu watano. Viongozi wanaohusika na utekelezaji wa sheria wana imani ya kudumisha usalama wakati wa hafla hiyo licha ya vitisho vya kuwepo vurugu mjini Washington na nchini kote. Kikosi cha ulinzi wa taifa jana kimesema wanajeshi 7,000 tayari wapo Washington na wengine zaidi wako njiani kuelekea jijini humo, ambapo jumla ya wanajeshi 21,000 watalinda usalama wakati wa sherehe za kuapishwa Joe Biden. Walinzi hao watasaidiwa na mamia ya maafisa wa polisi wa serikali kuu na serikali ya wilaya na jimbo. Wakati wa sherehe za kuapishwa Donald Trump, idara ya ulinzi ilituma wanajeshi 8,000. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anaongoza katika uchaguzi wa rais uliofanyika jana kulingana na matokeo ya awali ambayo yametangazwa leo na tume ya uchaguzi, huku mpinzani wake mkuu akisema ana ushahidi kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Kwa karibu 30% ya kura zilizohesabiwa Alhamisi, Museveni alipata kura 1,852,000 sawa na 63.9%, naye Bobi Wine alipata kura 800,021 sawa na 28.4%, tume ya uchaguzi imesema. Bobi Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa na kuwahamasisha vijana kwa ajili ya mabadiliko ya kisiasa, leo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba alipiga picha ya udanganyifu uliofanyika wakati wa kupiga kura na kuongeza kuwa anataka matokeo ya amani ya kura. Mapema leo, Wine ameandika kwenye Twitter kwamba ana imani ameshinda uchaguzi licha ya wizi mkubwa wa kura na vurugu. Afrika Kusini leo imechelewesha kuanza kwa mwaka mpya wa masomo kwa kipindi cha wiki mbili hadi Februari 15 ili kuzuia shule zisiwe vituo vya maambukizi ya COVID-19, wakati kumeripotiwa kesi mpya za maambukizi 20,000 kwa siku wiki iliyopita. Shule zilifungwa kwa karibu theluthi moja ya mwaka wa masomo mwaka jana, wakati Afrika Kusini iliposhuhudia wimbi la kwanza la maambukizi ya virusi vya korona. Baraza la mawaziri wa elimu limechukua uamuzi huu mgumu kwa kuzingatia mambo yote kuhusu hali ya sasa ya mfumo wa afya. Naibu waziri wa elimu ya msingi Regina Moole ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Pretoria. Tunatakiwa kulinda maisha ya walimu na wanafunzi, ameongeza. Afrika Kusini imekwisha ripoti zaidi ya vifo 35,000 kutokana na COVID-19, ikiwa ni idadi ya juu barani Afrika. Uingereza itapiga marufuku wasafiri kutoka nchi za Amerika Kusini na Ureno kuingia nchini humo kutokana na wasiwasi kuhusu aina mpya ya virusi vya corona huko Brazil, waziri wa uchukuzi Grant Sharps amesema jana.
Asante sana. Baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express matangazo ya kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Mwadio wakati wa jicho letu, na katika jicho hii leo mwandishi wetu Lucy Patrick anamulika kauli ya waziri wa katiba na sheria nchini Tanzania ya kutaka sheria zote nchini humo zitafsiriwe kwa lugha ya Kiswahili. Haya, je, changamoto ni zipi hasa? Lucy Patrick, kazi kwako.
Hapa nipo na mheshimiwa wakili Boniface Mwabukusi. Nini maoni yake juu ya kauli hii?
Kimsingi, swala la sheria kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili au kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ni jambo sahihi na sidhani kama lina shida. Shida inakuwepo pale tutakapojaribu kufikiri kwamba tunaweza tukaendesha masuala au mahakama kwa lugha ya Kiswahili. Nadhani hapo kutakuwa na changamoto kidogo, kwa sababu hata kile mara nyingi kwa sehemu kubwa kinachozungumzika mahakamani sio Kiingereza, utakuta ni mchanganyiko wa lugha mbalimbali kulingana na maudhui ya kiini au jambo linalozungumzika. Kwa utakuta kuna Kilatini, kuna Kiingereza, vyote vimele ndani, lakini karibu tu kuweka jambo katika lugha inayochosheza. Na ni makosa makubwa sana kufikiri kwamba Kiswahili ni lugha nyepesi. Si kweli kwamba sisi ni Waswahili. Kiswahili ni lugha ya pili. Wewe wapendwa, kwa hiyo tunakutafsiri kwa Kiswahili, bado changamoto itabaki pale pale kwamba kiasi kikubwa Tanzania wanafikiri. Wengine wanafikiri Kimasai, Kinyakyusa, Chaga, Kihaya. Kwa hiyo ndiko tunakofikiri, ndio lugha tunayolelewa nayo, ndio lugha tunayokuwa nayo. Kwa hiyo si kweli kabisa kwamba tatizo kubwa la Watanzania kutokujua sheria ni lugha hizi kuwa kwa Kiingereza. Nadhani ni ule utashi tu wa kusoma, kwa sababu kama ni maandiko ya katiba, maandiko ya sheria mbalimbali hapo ya kutosha yaliyoandikwa kwa Kiswahili na watu mbalimbali. Kwa hiyo na mwananchi hahitaji kusoma all volumes za sheria ili azijue. Nadhani kitu cha msingi cha kujua ni kwamba kama tunazungumzia lugha ya mahakama, sheria inatamka wazi kwamba lugha itakayotumika ni Kiswahili au Kiingereza, lakini rekodi zitatunzwa kwa Kiingereza. Hapa sio kuabudu ukoloni, kwa sababu unaposema unaabudu ukoloni, uwe realistic. Mfumo huu wa mahakama sio mfumo wetu wa Kiafrika, ni mfumo tulioiga vinginevyo tu dismantle mahakama, turudi katika hizi traditional methods ambazo zilikuwa zikitumika kwa machifu. Kwa hiyo tunachojitahidi kuangalia ni kwamba tuwe realistic. Mfumo wetu wa mahakama huu ni wa kigeni, mfumo wetu wa sheria ni wa kigeni, hata tafsiri zetu za sheria ni zigeni. Kuna mambo ya msingi yanayotakiwa kuwekewa mkazo, sio kutafsiri sheria kwa Kiswahili. Jambo la kwanza ni kuondoa sheria zote mbovu, sheria kandamizi, sheria mbaya ambazo zitaka kwenye mavitabu ya sheria. Hii ndio inayokatisha tamaa wananchi na wasipende hata kusikia kitu kinachoitwa sheria. Sio sheria kwa Kiswahili au kwa Kimangati. Kuna mambo ya msingi ambayo tunatarajia waziri ayape kipaumbele, asome taarifa za tume ya kurekebisha sheria, asome Nyalali commission report, tume za Warioba, asome tume ya Kisanga, aone sheria zipi zimetamkwa mara kwa mara hazistahili. Tunakumbatia sheria mbaya. Sheria mbaya ni sheria mbaya. Wananchi wahitaji iandikwe kwa Kiswahili au Kimangati au Kimakua. Wanachohitaji ni sheria zinazotafsiri na kuwalinda na kuleta furaha kwa kila mwananchi na kuleta uhakika. Kwa hiyo mimi sikubaliani na hii mantiki ya kusema kutafsiri sheria kwa Kiswahili inatija. Haina tija yoyote. Hata ukatafsiri kwa Kisukuma haina tija yoyote. Wananchi wanachotaka ni sheria zinazojibu changamoto zinazowakabili. Kwa mimi nadhani kuliko kupoteza pesa nyingi kuanza kutafsiri mavolumu na zia sheria, Watanzania wana mambo mengi. They cannot afford that luxury ya kusoma mavolumu na zia sheria kwa sasa. Wanachohitaji tufute sheria mbaya, tubakize sheria nzuri. Kwa mimi nafikiri jambo linalotakiwa kufanyika kwa sasa si kukazana kutafsiri sheria kwenda kwa Kiswahili. Waanze kwa kufuta sheria mbaya. Taarifa ziko huko wanazo. Hilo ndio la msingi.
Jicho linatia nanga hapa msikilizaji kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya jicho letu kama kawaida Express, bila muziki hatujakamilisha mpango wa kipindi hiki. Basi tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki wa Bongo Nandi akishirikiana na Joe Boy. Wanakuja na kibao chao number 1. Tupate vitu.
Afrika kabisa hicho mwana muziki mwenye chari huyo wanamuita Nandi au Princess hiyo jamani akiwa naye Joe Boy kitu nambari moja. Safi kabisa msikilizaji, natumaini umefurahi kupata ngoma hiyo msikilizaji wa View Express. Na sasa basi tuangalie yanayojiri kwenye burudani na michezo, ambapo leo tunamulika michuano ya kandanda kwa mataifa ya Afrika maarufu kama CHAN. Hii inashirikisha wachezaji wa ligi za nyumbani na inaanza rasmi kesho huko Cameroon, wakati nchi ambazo zinawakilisha Afrika Mashariki ni Rwanda na Tanzania, Taifa Stars. na wana wa Rwanda kule ama Vubi watakuwa wakifanya vitu vyao kisiriki cha Afrika Mashariki. Lakini pia tuangalie kwenye masuala ya muziki. Madonna, mwana muziki mkongwe huyu Madonna, amesisimua vipi kule kwenye jamii za wafugaji kaskazini mwa Kenya. Haya, Joseph Kioko yuko standby kwa taarifa zaidi. Kazi kwako Kioko.
Asante sana. Nitaanza na michuano ya kandanda ya kombe la CHAN kwa mataifa ya Afrika inayoshirikisha wachezaji wa ligi za nyumbani, yani katika ligi za mataifa hapa barani Afrika bila kuwa wachezaji wa kulipwa katika mataifa nje. Mashindano hayo ya mpira wa miguu yanaanza kesho Jumamosi huko Cameroon na kuendelea kwa majuma mawili hadi mapema mwezi Februari, yakishirikisha timu za taifa kutoka nchi 16. Cameroon ilikuwa iandae mwaka jana, lakini kutokana na virusi vya corona mashindano yakaahirishwa hadi mwaka huu. Mechi zitachezwa katika viwanja vinne ndani ya miji mitatu ya Cameroon, Yaounde, Limbe na Douala. Ethiopia ilikuwa iandae, lakini waliposhindwa Cameroon ikapewa nafasi hiyo. Kwa mujibu wa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, masharti makubwa ni mchezaji awe anacheza katika ligi za nyumbani. Na kwa sababu ya maambukizi ya COVID-19, FIFA imesema masharti yote yazingatiwe kwa mujibu wa utaratibu wa kiafya, kwamba maafisa walio Cameroon wahakikishe kuwa michuano ya raundi ya kwanza itakuwa na mashabiki wachache hadi 25%, lakini michuano ikiendelea mashabiki wanaweza kuongezewa viwanjani. Nimetanguliza kusema kuwa michuano hii ya majuma mawili inashirikisha mataifa 16, akiwapo bingwa mtetezi Morocco na wenyeji Cameroon. Timu zingine ni Congo, Jamhuri ya Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda, Libya, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger na Togo. Na kwa kuwa eneo letu la Afrika Mashariki linawakilishwa pia na eneo la Maziwa Makuu, nikutajie baadhi ya michuano inayoshirikisha timu hizo za kwetu. Lakini kabla ya hapo, mechi ya awali itakuwa baina ya wenyeji Cameroon na Zimbabwe kesho Jumamosi jioni. Siku itakofuata timu jirani Jamhuri ya Kongo na Kongo watapambana wakiwakilisha kanda ya Maziwa Makuu. Wawakilishi wa Afrika Mashariki, Rwanda na Uganda watapambana Januari 18. Siku itakofuata Januari 19, Chipolopolo ya Zambia itaonana na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Taifa Stars ya Tanzania. Tuna habari kwa Taifa Stars waliwasili salama usalimin huko Cameroon tayari kwa mchuano wa kwanza dhidi ya Zambia. Nahodha wa Tanzania ni John Boko anayechezea klabu ya Simba. Sauti hii yake ni kwa mujibu wa runinga ya TBC.
Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, kwanza tunashukuru kwa sapoti kubwa ambayo serikali imeonyesha kwenye timu ya taifa. Naamini kwa mchanganyiko wa timu ya taifa na vijana wengi na sisi senior, lengo la kila Mtanzania ni kuona Tanzania inapiga hatua moja kwenda mbele kwenye sekta ya michezo. Kikubwa nachoweza kusema, tutaitanguliza Tanzania mbele alafu sisi wengine tutafuata. Ni kwenda kuipigania Tanzania kuhakikisha kila mechi tunapata matokeo ili tuweze kuwa kwenye ramani nzuri kama nchi zingine zilizofika. Nashukuru sana.
Sasa wataraji wetu, kazi kubwa ile mlioifanya kwenye vilabu basi muifanye huku CHAN. Sisi tunawatazameni sana jamani.
Haya, tunasubiri michuano hiyo ya CHAN kuanza kesho nchini Cameroon. Kukamilisha katika burudani ni ziara ya mwanamuziki wa Marekani Madonna ya kutoka Marekani, Uingereza, Misri, Malawi na Kenya. Ziara hiyo imezungumziwa sana hapa nchini Kenya baada ya kuzuru na hata kucheza densi pamoja na jamii za watu wa Pokomo na Samburu kaskazini mwa Kenya. Madonna katika mtandao wake wa Instagram ameeleza jinsi alivyocheza na wanaume, wakimweleza jinsi wanaruka densi hiyo ili kuwavutia wapenzi wao wa kike. Na wanawake pia walisimulia Madonna akiendelea kurekodi mahojiano hayo jinsi wao wanafurahia tele kulea jamii zao na hasa kwa kuangalia watoto. Madonna ambaye ni mshindi mara 7 katika Grammy Award amesema amefurahia sana katika ziara yake ya Malawi na Kenya, zaidi kuona vile jamii zinaishi kwa furaha. Hata akaogelea ziwani huko kaskazini mwa Kenya. Madonna ambaye ni mwanamuziki wa pop kutoka huko Marekani alikuwa ziarani hapa Kenya akiandamana na mpenzi wake na watoto wake. Katika ziara yake Malawi alikutana na Rais Chakwera na kuzungumzia jinsi amekuwa akisaidia katika miradi mbalimbali ya kuwalea watoto huko Malawi. Ziara yake ya kitalii hapa nchini Kenya pia imezungumziwa katika sekta ya utalii, ikitiliwa maanani kwamba yeye pamoja na Monica Campbell kutoka Uingereza wamefuatana katika ziara zao zikitajwa kuboresha zaidi utalii wa Kenya. Naona basi ni haya tu niliyodondoa Ijumaa ya leo. katika spoti na burudani. Mimi ni Joseph Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana, baada ya kupata burudani, asante sana na mambo ya michezo hayo Joseph Kioko, na kukumbusha msikilizaji The Express inasikika kupitia vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Na mwana mwenzangu Patrick Ndwimana, mzee wa kazi na mwita huyu, yuko tayari kutujuza mengi kushauri pekua pekua kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni, nianze na habari hii iliyoandikwa na wenzetu wa Radio BBC. Wanaikolojia wamegundua zana za mawe zilizotumika miaka milioni mbili iliyopita na binadamu wa kale zaidi katika eneo la bonde la Olduvai kaskazini mwa Tanzania. Ugunduzi huo unatoa mwanga mpya juu ya namna binadamu wanaoaminika kuwa ni wakale zaidi walivyoishi na kuyamudu mazingira yao. Ugunduzi huo pia unatoa jibu la kwamba binadamu wakale aliishi miaka milioni mbili iliyopita na sio milioni moja na laki nane kama ilivyogundulika na watafiti wa awali. Ugunduzi huo ni matokeo ya utafiti uliochukua miaka mitatu na ulihusisha watafiti kutoka ndani na nje ya Tanzania. Tukisalia huko Tanzania, bilionia Mtanzania Saniniu Laiza amekamilisha ujenzi wa shule ya msingi mkoani Manyara katika kijiji cha Naepo, ujenzi uliogharimu shilingi milioni 466. Amekamilisha ujenzi wa madarasa hayo ikiwa ni miongoni mwa ahadi zake alizotoa baada ya kufanikiwa kupata mawe ya madini ya Tanzanite yenye kilo 15 yakiwa na thamani ya shilingi bilioni 7.7. Shule hiyo iliyopewa jina la Saniniu Laiza ina jumla ya madarasa 6 na ofisi 4 ikiwemo ofisi ya utawala, ofisi ya mwalimu mkuu, mwalimu mkuu msaidizi na ofisi kwa ajili ya mikutano ya shule. Kwa mujibu wa Laiza, mpaka sasa shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 150 watakaoanza darasa la kwanza na ameikabidhi kwa serikali ili kupata walimu wenye ujuzi. Habari nyingine inayogonga vichwa vya habari ni kuhusu uchaguzi nchini Uganda, ambapo matokeo ya awali yaliyotangazwa leo na tume ya uchaguzi nchini humo yanaonyesha kuwa Rais Museveni anaongoza kwa zaidi ya 60% ya kura zilizokwisha hesabiwa. Wengi wametoa hisia zao kuhusu matokeo hayo. Namuona huyu Rugari Simtambwe anasema hakuna la kushangaza, kwani Museveni alikuwa na mpinzani yoyote? Huyu anaitwa Focus Baharesa anasema Afrika ingerudi tu kwenye ukoloni. Katika nchi nyingi kumekuwa mazoea ya kuiba kura kwa kuanza kufunga mitandao ya kijamii. Huyu anaitwa Frikosi Hermes anasema kuanzia sasa sintopiga tena kura, kuanzia hivi sasa nitakuwa nashughulika na mambo yangu. Wanaotaka kupiga kura, shauri yenu, msiniulize mimi. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday.
Asante sana Patrick Ndwimana, barabara kabisa. Basi naona muda nao unazidi kukimbia, lakini kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo ambalo tuliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasomeka hivi, tukisema kwamba je, uchawi unasaidia katika mpira? Maana kila siku kwenye mpira uko unasikia wameroga, wameleta paka, wameleta nini. Je, unasaidia? Wengi wameleta vitu vyao. Patrick, tueleze upande wako, anasemaje?
Nianze na huyu Viki Ndovya, anasema kwa majina anaitwa Viki Ndovya kutoka huku DRC. Kwake anasema uchawi hausaidii chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu kusaidia, kwani Mwenyezi Mungu anatusaidia kwa kila kitu. Ingelikuwa uchawi unasaidia mtu, yupi ametajirika kutokana na uchawi? Hakuna hata mchawi aliyesaidia kwetu DRC. Wachawi wanashindwa kuua maharamia wa kundi la ADF NALU, wanaua watu. Wanachokijua wachawi ni kuua majirani zao tu.
Haya, asante sana Patrick. Upande wangu mimi namuona huyu Anyinike Thomas Mwakanjala, anasema jamani, waulizeni Simba. Haya, Simba ulifanyaje? Waulize Simba, anasema bila shaka. Kedi Unyango upande wake anasema baadhi ya uchawi ulianzia huko Ulaya, Marekani, China na kadhalika. Anasema wao wanajua mchango wa uchawi, labda watueleze wao wanakandanda.
Basi kufikia hapa, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana naye Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.